imot det ord som du har for hver enkelt i dag. Så ber vi om at alle skal få lov til å ta til seg noe. At vi ikke sitter og tenker det er alle de andre gjelder, men at vi kan få lov til å ta til oss av det som du har for oss i dag. Vi ber om frimodighet og beskyttelse for livet ellers, Jesus. Amen.
Takk, Olav. Ja, jeg heter Mats, ja, og jeg er fra Klepp. Ja. Jeg er i gode grupper med Johannes og Tore. Det er en helt egen ting. Vi møtes hver tirsdag, og så snakker vi om det som er vanskelig. Vi snakker mye om Jesus, og støtter hverandre og ber for hverandre, og prøver å tjene i lag, men så har vi også litt forskjellige vennegjenger, som er kjipt i lag alle oss tre hver gang. Og Ørjan kjenner jeg for åndersarbeidet, og han er i akta nå på bibelskole. Så gilt å ha deg med. Johannes var i USA, eller så han tenkte å være med. Jeg er elektriker, og jeg tror tjenesten min er å være elektriker. Så det er min første kall, faktisk, å være elektriker. Og før så tenkte jeg alltid at min tjeneste er i menigheten, og så må jeg jo tjene penger på å si. Men det snudde litt for meg, og min første tjeneste er å være elektriker og virke der. Og så er jeg med i bonusarbeid også, og jeg setter jo det også høyt, men det er noe med det å virke i verden, og at Gud, vi kan tjene Gud med alt vi gjør. Og det trengs, og det går mer og mer opp for meg hvordan jeg skal få lov å lukte av Gud der. Da. Og at når jeg bryr meg om å lære navnet til folk, og bryr meg om å hilse på folk, og i stedet for at det går et halvt år for å lære navnet, så lærer jeg det meg en gang. Det lurer folk på hvorfor. Altså, jeg tror på at folk skal komme og spørre meg om hvorfor er du sånn, Mats? Hva er det du har? Så håper jeg får lov å vite om Jesus da. Det har ikke skjedd enda da, men jeg... det bare kommer sånne bilder for meg, folk som går forbi et hus, og de kjenner gode bollelukt, liksom, så kjenner jeg, hva er de lager der inne? Sånn, tror jeg skal få lukta på arbeid. Jeg våkna i dag, og så tenkte jeg på, det jeg skal dele i dag, er litt sånn, vi snakker litt om å ha det vanskelig da, og så fikk jeg en del tanker i dag tidlig, så måtte jeg legge til talen, så jeg kom en innledning, men ja, vi snakker om å ha det vanskelig, og hvordan Gud er det som holder når vi har det vanskelig, og jeg vet ikke hva du har vært gjennom, så jeg har ingen forutsetning å vite det. Men fra min erfaring, og det jeg tror er at uansett hvor vanskelig vi har det, desto mer trenger vi Jesus. Desto vanskeligere han er, desto mer trenger Gud. Og det å holde høyt opp Jesus, at han er den som holder når vi har det vanskelig, det har jeg bare lyst til å være formodig på. For det står det i Bibelen, og det satser jeg livet mitt på. Så det er det jeg snakker om. Men jeg har jo lyst til å ha respekt for at livet er vanskelig. Og i går så var det noen som sa til meg at det er så dumt at folk går ut og drikker og lever et liv som er bare ødeleggende for dem. Og så ble jeg overrasket ved det jeg sa selv til han, og jeg har respondert med at hva skulle jeg gjort hvis jeg ikke hadde hatt Gud? Og da hadde jeg også ikke vært litt på kjøret hvis jeg ikke var for Jesus, for livet er ikke lett. Og det gir meg en litt håp å se at folk sliter uten Gud i livet sitt. Det er ikke bra at de drikker, det er ikke det, det er ikke bra sånn og sånn, men der er behov for Gud, og det er bare han som holder. Og du kan grave deg ned i all slags strid, så lenge du ikke har Jesus, men når du plutselig finner Jesus, så legger du vekk alt det andre. For du ser at her er noe som holder. Så, nå kommer du etter det, Gud. Nå skal jeg slå opp i Hebreerne 6, vers 17-19. Jeg vet at alle har slått opp, det er gud. Hebreerne 17, ja. 6, kapittel 6, vers 17. Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for det med ed. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe håpet som ligger foran oss. Dette håpet er trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget ditt Jesus gikk inn som forløper for oss. Han som til en evig tid har blitt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Her står det, dette håpet som er trygt og fast anker for sjelen. Og jeg tror jeg har fått erfart av at livet av og til river litt tag i deg, og du... Det er nesten litt brød ned, men da har jeg bare opptatt at jeg har satt ankeret mine. Jeg har hatt ankeret mitt i Jesus hele veien, mens jeg har satt en ekstra anker i jobb, eller i det å ha en kjæreste, eller det å ha disse tingene på plass som du har ambisjon om da. Og når det er noe der raser, så er det akkurat som du blir dratt litt lenger vekk, og alle anker og raser, men så holder Jesus fast. Så kjenner du at søren, det var her jeg skulle holdt taget hele veien, og ikke bygd livet mitt på bekreftelse fra alle andre ting, men hatt min bekreftelse bare i Gud, for det er Gud er nok. Og Gud alene er det som holder. Og jeg tror det går an å ha alle de verdslige rikdommene og likevel ha hjertet sitt i Gud, men det krever karakter. Og av og til, så når vi opplever vanskelige ting, så ønsker Gud å bruke det til å vise oss at det er bare han som holder. Og jeg trenger ikke slå det opp, men jeg kan bare lese det. 1. Johannes brev 4:8. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og jeg bare har lyst til å oppmuntre dere til å ha et gudsbilde om at Gud er god. Og når vi leser ting i Bibelen som vi ikke forstår, så er det av og til noen som forandrer gudsbildet sitt for å få det til å passe med det. Men når Gud er alltid god, og der er sikkert ting med Gud som ikke vi forstår, så er at vi ikke alltid klarer å forene det Gud gjør med at han er god, for han gjør at det er rare ting i Gamle Testamentet. Men Gud er god, og når vi i livet skal gjøre vanskelige ting som vi ikke forstår, våg å stå på at Gud er god. For Gud er kjærlighet, det står det. Det må vi holde fast på. Og det er utfordrende, og det er å gi kontrollen til Gud. Og Gud kommer ikke til å ta kontrollen over Gud, når du gir han til han. Og Gud kan ikke alltid forandre omstendighetene dine, men han, hvis du slipper han til, så kan Gud forandre ditt indre og jobbe med det, og forandre hvordan du reagerer på det som skjer rundt deg. Så det kan være du opplever ugudelige ting, men allikevel at Gud setter deg i stand til å gi en gudelig respons på ugudelige ting. Og da trenger vi tid med Jesus, som vi trenger å igjen og igjen erklære vår tillit til han. Og det er en ting som jeg kjenner på, at tillit til Gud er ikke nødvendigvis å være den som løfter hendene høyest på møtene, eller være han som jubler høyest. Av og til så er tillit til Gud det å bre dyna over deg om natten når du kjenner på angst eller du kjenner på bekymring, og likevel sier til Jesus, jeg stoler på deg, Gud. En stille stemme så sier jeg stoler på deg, Jesus, selv om jeg kjenner på disse tingene her. Det er tillit til Gud. Og ja, jeg tror Gud bare beundrer, eller bør fengsle av det, og det er tilbedelse. Når ting går imot deg, og du likevel sier, jeg stoler på deg, Jesus, at du ser meg, og jeg tror at du vil meg det beste, selv om du ikke ser sånn ut nå, det er tillit til Gud. Så skal vi lese fra Matteus 25, vers 14 til vers 30. Jesus forklarer her hva himmelriket kan lignes med. Det er som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. Nå er det vers 15. En ga ham 5 talenter, en annen 2, og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handelen med dem, og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenerens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom frem og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter, så jeg har tjent 5 talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom frem og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 til. Herren svarte, bra, du gode tro tjener, du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Så kom også han frem som hadde fått 1 talent, og sa, Herre, jeg visste du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talentet din i jorden. Se, her har du ditt. Men tjeneren svarte ham, du dårlig og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Der burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talentet ditt fra ham og gi det til han som har de 10 talentene. For den som har skal få i det i overflod, men den som ikke har fått skal bli fratatt selv det han har, og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Bare begynner i starten. En rik mann som gir oppdrag til folk om å forvalte det han har. Og i Gamle Testamentet så er det utvalgte folk som får oppdrag av Gud, som Gud bruker. Men nå, når, etter Jesus, er alle som tar imot Jesus, ønsker Gud å bruke og til et oppdrag. Så alle vi får et oppdrag, så står det at etter det enkelt hadde evne til. Og det er Gud som setter seg i stand til det. Egentlig er oppdraget sånn at det er helt umulig for oss. Gud gir oss et vanskelig oppdrag. Gud gir oss et umulig oppdrag, sånn at vi skal kjenne behovet for han. Så vi vet at det er bare han som kan gjøre det. Men det er han som setter seg i stand til det. Gud setter seg i stand til all god gjerning. Og så er det jo sånn at når Gud former oss, så blir du ikke en annen person. Du blir bare enda mer den Gud skapte deg til å være. Du blir bare mer deg selv. Du kjenner deg igjen faktisk i det som kommer frem når Gud forandrer deg. Så du har evne til å gjøre oppdraget Gud gir deg. Men det er han som gir deg evne til det, og han former deg til å bli den han skapte deg til å være. Og det var mange som sa det til meg, det var viktig bra, for at når vi kommer i himmelen, så kommer ikke Gud til oss og spør meg, hvorfor var ikke du mer sånn som Tom Børge? Han kommer til å spørre Mats, hvorfor var du ikke mer som Mats? Og Gud vil at vi skal være oss selv. Og jeg tror ikke at Gud er så opptatt av talentene eller evnene våre. Jeg tror Gud er opptatt av om vi er villige, og om vi er lydige, og om vi ønsker å gå. Og det vil ha mye med å ha. Jeg kan ikke huske en bibelhistorie fra Gamle Testamentet jeg har lest, der Gud sier, jeg velger deg, Moses, for du er så talentfull. Det var jo ikke det. Jeg velger deg for jeg ser hjertet ditt, og for jeg vet at du ønsker å gå. Det er det som er greia. Så vil jo Gud bruke talentene våre, men det er ikke grunnen til det. Talentene våre er egentlig et null problem for Gud. Gud ønsker at vi skal være avhengig av han. Så vær deg selv og våg å tenke at spesielt når du kjenner at du må gå på noe og ta en samtale, du ikke vet hvordan det kommer til å gå, så sier jeg, ok Gud, jeg er lydig, og takk for at jeg skal få være meg selv. Takk for at du vil gjøre det overnaturlige, så ikke jeg er i stand til. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg vet ikke hvordan jeg skal ordlegge meg, men du, Gud, gir meg ordet. Og jeg tror det å være klar over at Gud vil at du skal være deg selv, og det å vite at Gud skal gjøre resten, det gir Gud enda mer rom til å handle. Og det å holde fast på sin egen evne og talent kan hindre Gud, tror jeg, av og til. Og jeg tror spesielt de ungdomsarbeidere også kommer opp og så skal være så happy og gire alle, men vi må være oss selv, og så skal Gud skape gleden i oss. Vi trenger ikke hype det opp. Så det har i hvert fall satt meg veldig fri, at jeg skal få være meg selv, jeg skal bare passe på å holde hjertet mitt ydmykt framfor Gud og være lydig mot det han sier til meg. Og så jeg synes jeg det var kjekt når de kommer videre til de som gjorde en god jobb med det som fullførte oppdraget Gud hadde gitt dem, eller han rige mann da, som er Gud i den lignelsen. Da får de responsen når de kommer tilbake igjen og har forvaltet dette bra. Bra i vers 21. Bra at du er gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Og det var en setning som bare strakk meg ut, strakk seg ut for meg før jeg kom her, kom inn til gleden hos din Herre. Det er en helt egen glede. Du kan ha mange forskjellige gleder i livet, men det å ha og vente på og jobbe for gleden du har i vente hos din Herre, det er noe du kan se på og holde øynene på gjennom hele livet. Du kan til og med ha det vanskelig nå, og likevel velge å holde ut og være trofast mot Gud, for det du vet at det er en glede i vente. Og ha forventning til det. Og jeg tror det gjelder den gleden vi venter i himmelen, men jeg tror også at det gjelder belønningen Gud vil gi oss her i livet. Jeg tror ikke vi trenger å vente på velsignelsen til vi kommer i himmelen. Det kommer her på jorda også. Men det vil være sesonger med prøvelser. Det tror jeg. Og det er ikke... Ja, jeg skal ikke gå inn i hvorfor. Bare det viser seg i Gamle Testamentet, og hvis jeg ser på vennene mine hvordan de har det, det er ikke, livet er faktisk vanskelig. Men vi må velge å stole på Gud. Ja. Og så skal vi gå til Hebreerne 12, vers 1-3. Hebreerne 12, vers 1. Derfor, når vi nå har en så stor sky vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og til med og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som har troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde ventet, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Og det var det Jesus gjorde. For å få den glede han hadde ventet, holdt han ut på korset. Og når vi opplever ting som er vanskelig, så skal du ikke bare ta deg sammen, jeg er ikke glad, men det er ikke det det handler om, men det handler om å vite at Gud har noe godt i vente, og våge å erklære midt i motgang at jeg stoler på deg, Gud, og jeg tror du vil det beste for meg, og fullføre det løpet Gud har lagt for oss. Romerne 12:1. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og her står det, derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet. Det betyr Guds godhet. Og barmhjertighet er sånn at hvis du ser noen lite, så klarer du ikke å overse det. Hvis du overser noen som lite, så har du ikke barmhjertighet. Så barmhjertighet er en som ser noen som har det vondt. Så Guds barmhjertighet, på grunn av Guds barmhjertighet, skal vi legge frem våre kropper som levende offer for Gud. Og tingene er, det er veldig lett å si at Gud er god, helt til du kommer i den situasjonen at du blir satt på en prøve. Eller for eksempel, en kompis som søkte på jobb, igjen og igjen, og så plutselig sa Gud til han, du skal ikke søke meg på jobb, du skal vente. Så søkte han to ganger til, og så gitt han opp, så sluttet han. Og tingene er, det koster litt å slutte å søke på jobb, og vente hva Gud kom til å gjøre. Men hvis du vet at Gud er god, og at han kom til å gripe inn, så tårer du å gjøre det. Og din trygghet på at Gud er god, bør prøve når Gud taler til deg, om du lyder på det eller ei. For hvis du tror at Gud er god, så hører du på han. Så det er veldig lett å si, ja, Gud er god. Men når du må satse livet ditt på det, da koster det litt mer, men vi skal våge å ta det skrittet. Så på grunn av at Gud er god, så kan vi legge frem livet vårt og levende offer. For vi stoler på at Gud tar vare på oss. Og om vi må fra noe, så er det for en større sak. Og da er det Gud som har tatt den avveiningen. Så et vers jeg vil ta med, men jeg har ikke helt konteksten der. Det er fra Nehemia, og de holder på å bygge opp igjen Israels tempel, det har blitt rast ned, og de får lov å komme ut av fangenskapet og bygge det opp igjen. Og så leser de opp loven til folket, og så begynner vi i Nehemia kapittel 8, vers 9. Statholderen Nehemia, presten Esra, den skriftlærde, jeg venter til dere slutter opp. Nehemia 8, vers 9. Stattholderen Nehemia, presten Esra og de skriftlærde levittene som underviste folket, sa da til folkemengden, denne dagen er hellig for Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte, for hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Han sa til dem, gå og spis fete retter og drikk søt vin, og send mat og gaver til den som ikke har noe. For denne dagen er hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Når jeg forberedte meg, så fikk jeg faktisk et nytt bilde på gleden i Herren, at du kan gå igjennom noe vanskelig, og likevel se på den glede som er i vente for deg, og holde fast på det. Og at den gleden som venter deg er styrken din. For det går ikke an å være glad hele veien, sånn på utsiden påtatt glad. Men du kan vite at det er en glede i vente for den som stoler på Herren. Og med Guds nåde så er det glede, for det er Gud gir oss glede selv om vi ikke fortjener det. Så jeg tror jeg hadde mer om, men jeg tror jeg skulle la det være det, og så kan Gud tale gjennom menigheten resten og gjennom lovsangen. Jeg vil bare kan be litt sammen. Jesus, du ser oss hva enkelt det er med, far. takker deg for at du er en god Gud som vet du er gode gaver. Du er en god far for oss, far, og du er vår tilflykt, Gud, i nødens stund. Du er den som vi trenger, far, som vi har vår tilflykt i alt, Gud. Hjelp oss, far, å gjøre oss klar for oss den oppgaven du har gitt for oss, så vi kan fullføre den for deg, så vi kan komme inn til gleden hos vår Herre, far. Og la oss fullføre sesong for sesong i livet vårt, far, for deg. Og Jesus, hjelp oss til å, når vi to har tunge tak, til å ta en dag om gangen, til ikke bekymre oss for alle dagene som kommer, hvordan skal jeg klare dette i et helt år. Men hjelp oss til å ta imot den nåden du gir i dag, for i dag, og så får vi ny nåde i morgen. Og vi trenger ikke å se på morgendagens utfordringer med dagens nåde, men hjelp oss til å leve hver enkelt dag for deg, far. Tal til hver enkelt hjerte, far, ditt ord, og jeg ber om at det som du, Hellige Ånd, sier, det som skal sitte i hjertet til hver enkelt, og at resten skal bli liggende, Jesus, og at det skal glemmes, det som ikke er for deg, far. Amen. Jeg har lyst til å lese en siste ting fra Salme 71. Jeg tenkte egentlig å fortelle litt om David da, men David gikk gjennom veldig mye, og David ble salvet som konge ved Israel. De sier omtrent 15 år, og så står det i 2. Samuels bok 5 at han var 30 år når han ble konge. Og imellom de 15 årene der var full av forfølgelse og vanskelige tider. Og likevel så var David trofast mot Gud. Og jeg vet, her står det faktisk ikke hvem som skrev salmer. Det kan være David, men jeg tror det er mange andre salmer som David skriver som jeg liker disse her. Men her står det i hvert fall, og dette er noe vi også skal forholde oss til Gud på denne måten her. Salme 71, vers 1. Hos deg, Herre, søker jeg min tilflukt. La meg aldri bli til skamme. Berg meg og fri meg ut i din rettferd. Vend øret til meg og frels meg. Vær meg et vern og en klippe dit jeg alltid kan komme. Du har sagt at du vil frelse meg. Du er min fjell og min borg. Fri meg, Gud, fra lovløses hånd, fra grepet til dem som farer med urett og vold. Du er mitt håp, min Herre og Gud, min trygghet fra jeg var ung.